My sme podstúpili veľkú sebareflexiu. Identifikovali sme jasne dvoch vydieračov, ktorým nešlo o Slovensko, ktorým nešlo o ľudí. Migálovi a Šalitrošovi, týmto dvom vydieračom, išlo len o mocenské posty, o kšefty a o podrývanie vlády a jednotnosti tejto vládnej koalície. My v Hlase sme jasne povedali, že takíto ľudia u nás nemôžu mať žiadne miesto, pretože je to absolútne niečo iné, čo my sme hovorili v našom programe, že pre nás bude na prvom mieste vždy záujem Slovenska, potom strany a až potom osobný. Títo páni to absolútne prekrútili. My sa na predčasné voľby absolútne nepripravujeme a platí to, čo som povedal, že verím, že dovládneme do roku 2027, pretože si uvedomujeme tú zodpovednosť, ktorú nám občania tejto krajiny do rúk zverili. To je celé progresívne Slovensko. Oni sa boja zobrať do rúk nejakú vlastnú zodpovednosť, pretože oni nerobia nič iné, len to, čo im povie denník N a SME, alebo čo im zavolajú niekde zo západných mimovládnych organizácií a povedia: Šimečka, toto rob, ako keď mu povedali: milý Miško Šimečka, pán prezident Zelenský ti hodí laport, tak ty utekaj v piatok do Kieva, lebo ti to napísal na sociálnej sieti, tak tam bež. No toto je trapné a aj preto hovorím, že oni nemajú absolútne žiadnu šajnu v progresívnom Slovensku o národnej hrdosti a robia len kolenačkovú politiku.
Máme menšinovú vládu? Je Hlas momentálne stabilnou stranou? Potrebuje Slovensko dve sociálne demokracie? Podporí Hlas zákon o zahraničných agentoch? Dobrý deň, milí diváci. Pozvanie do štúdie hlavných správ prijal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Hlas sociálna demokracia pán Michal Bartek. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem krásny dobrý deň na celé Slovensko.
Pán Bartek, máme menšinovú vládu?
Ja chcem v prvom rade dementovať tieto kvázi poplašné správy, ktoré šíri opozícia. Mne sa tak páči, že mne už to príde, ako keby mali v progresívnom Slovensku alebo v Saske vešteckú gulu toho, čo sa deje vo vládnej koalícii, a chceli by nás poučovať doprava doľava, ale občania tejto krajiny nás nevolili na to, aby si nás progresívci so Saskármi pinkali. Preto sme neotvorili ani tú schôdzu, ktorá mala byť tento týždeň, pretože my sme boli pripravení si to s nimi rozdať, ako sa hovorí ľudovo, na plné gulve už minulý týždeň, a nemali sme zapotreby, keď oni zutekali, lebo sa báli správy SIS, otvárať ich schôdze aj tento týždeň. Na to nás občania naozaj nevolili, aby sme otvárali schôdze opozícii. Táto vládna koalícia pracuje, plní programové vyhlásenie vlády. Ja som veľmi rád, aj včera sa podarila skvelá vec našej ministerke Denise Sakovej pri jazdovej vláde na východnom Slovensku, kedy podporila vznik viac ako, ak sa nemýlim, 800 pracovných miest na východnom Slovensku, čo je niečo skvelé. Fungujú aj naše ďalšie rezorty, budem v tomto prípade hovoriť za Hlas a za našich ministrov, čiže my v Hlase budeme robiť všetko preto, aby sme už boli stabilným prvkom vládnej koalície. Prešli sme naozaj veľkou očistou, asi sa o tom budeme zrejme ešte rozprávať, a ja pevne verím a budem všetko robiť preto, aby sme dovládli do roku 2027. Viete, ja som poslanec a bez ohľadu na to, či ním budem alebo nebudem, vždy mi bude byť pronárodné a prosociálne srdce, pre Slovensko na prvom mieste. A táto vládna koalícia nemá žiadnu alternatívu. Nemôžeme pripustiť, aby sa nám do vlády dostal progresívno-liberálny zlepenec, ktorý tu naozaj hrozí. A oni už sa trasú. Viete, ja keď idem s ktorýmkoľvek s progresívcom do diskusie, oni už sa trasú ako taký zajačik, kedy dostane tú svoju mrkvičku, oni sa už trasú na tie posty, Šimečka už sa vidí premiérom, ale pán Boh ochraňuj od takéhoto armagedonu, ktorý by mohol nastať, keby tento pán bol premiérom.
Vláda naozaj dokazuje, že maká, ale aj sám premiér vyjadril, že nie je istý podporou v parlamente.
Ja si pána premiéra veľmi vážim. Na druhú stranu jedným dýchom aj dodávam, že všetky vnútrostranické záležitosti by sme si nemali ako koaliční kolegovia komentovať. Ja nebudem komentovať ani dianie v SNS s pánom Huliakom, nebudem komentovať ani dianie v Smere, a to isté my prosím aj ostatných ďalších koaličných partnerov. My sme podstúpili veľkú sebareflexiu. Identifikovali sme jasne dvoch vydieračov, ktorým nešlo o Slovensko, ktorým nešlo o ľudí. Migálovi a Šalitrošovi, týmto dvom vydieračom, išlo len o mocenské posty, o kšefty a o podrývanie vlády a jednotnosti tejto vládnej koalície. My v Hlase sme jasne povedali, že takíto ľudia u nás nemôžu mať žiadne miesto, pretože je to absolútne niečo iné, čo my sme hovorili v našom programe, že pre nás bude na prvom mieste vždy záujem Slovenska, potom strany a až potom osobný. Títo páni to absolútne prekrútili a žiadali pre seba to, na čo absolútne nemajú nárok. A ja hovorím, že je dobré, že sme takouto očistou prešli, pretože ja som bol z tých poslancov, ktorí od začiatku hovorili, že napríklad taký Migál a Šalitroš neviem, čo urobili u nás, pretože oni mi vyše pasujú do progresívneho Slovenska.
Toto je síce pekné, že by ste sa očistili, Len ten problém s tými dvoma poslancami ste teraz presunuli na premiéra alebo na koalíciu.
My sme, ho nehodili. Povedzme si fakty. Ak dobre počúvam vyjadrenia všetkých poslancov, ako sme boli na začiatku 79, na začiatku tohto volebného obdobia, nikto z nich nepovedal, že chce povaliť túto vládu. Všetci jej proklamujú podporu. My sme zo svojich radov vylúčili dvoch vydieračov a farizejov, ktorí naozaj by chceli robiť len zlobu a to nie z toho nazvracanie, z toho, čo oni predviedli. A teraz v tých médiách je trápne, že tak pán Migál tvrdí, že on nechce, aby bol Hlas ako Smer. A teraz sa pán Migál dožaduje nejakého rokovania s premiérom, ergo predsedom Smeru. Čiže to je trapné a on si musí už podľa mňa, respektíve voliči mu za toto spočítajú tieto psie kusy, ktoré on robí. Ale chcem jasne povedať, my vlastne sme vládnu koalíciu neohrozili, pretože počty kvôli našej sebareflexii nepadli pod 77. Ja som presvedčený o tom a tá logika veci mi aj dáva nádej, že my sme schopní dovládnuť aj ako 77 do roku 2027. Pretože náš klub, to zdravé jadro, ktoré ostalo tých 25, je naozaj zdravý. Fungujeme dobre, komunikujeme, máme otvorenú komunikáciu a všetci jednoznačne hovoríme, že táto vládna koalícia nemá alternatívu. Ja pevne verím, že dôjde aj k dohode s pánom Huliakom, ktorého ja pokladám za človeka, ktorému tiež bije pronárodné srdce a nechcel by na koňa posadiť pána Šimečku s tým, že by v prípadných predčasných voľbách mohol sa on stať premiérom. Ja pevne verím, že toto pán Huliak nechce a viem, že to nechce. Lebo to je naozaj pronárodný politik, tak ho berem a tam mám aj ja napríklad s ním obrovský priesečník, hoc niektoré veci sa možno rozchádzame. Čiže ja som presvedčený, pán redaktor, že ako 77 môžeme dovládnuť do roku 2027 a my v Hlase to budeme robiť, ba čo viac, aj pán Migál, aj pán Šalitroš zatiaľ hovoria, že nechcú túto vládnu koalíciu povaliť.
Čím menšia väčšina, keď to tak poviem, tak tým väčší priestor na politickú korupciu.
A toto ja chcem absolútne odmietnúť. Viete, keby to bolo tak, že nám ide o tie posty a iba o tie silové rezorty, tak by sme toho Migala asi douplácali a dali by sme mu všetko, čo by chcel. Len toto nie je štýl strany Hlas. My máme profesionálnych ministrov a nenecháme sa vydierať takýmito hoštaplérmi, preto sme aj podstúpili toto očisťujúce rozhodnutie a ja hovorím, že je to dobré. Napríklad ja som bol aj z tých poslancov, ktorí hovorili, že takto sme sa mali vysporiadať s pánom Migálom ešte aj pri tom, ako podrazil celú vládnu koalíciu pri hlasovaní o odvolávaní pána Šimečku. Pretože na klube hovoril jedno, aj s pánom Šalitrošom, že teda sú proti, budú stať za odvolanie pána Šimečku. Na druhú stranu, potom v plene Národnej rady predviedli niečo iné. A tam už som ja hovoril, že toto sú pre mňa nečestní ľudia. Však keď majú názor, tak nech ho povedia. Ale povedať jedno a potom robiť druhé, no tak to je svinstvo, viete. A mrzí ma to aj ľudský a ja už sa k tej téme ani nechcem vracať. Myslím si, že to, že sme ich naozaj vylúčili, je dobrý krok a my ako strana Hlas sociálna demokracia z toho vychádzame silnejší a súdržnejší.
Vážne tá reakcia pána Migála, že v jednej chvíli sa zaštiťuje podporou Petra Pellegriniho, a na druhý deň už sa k nemu nevie priznať.
Tak viete, on tak rád skáče na tých hobby horsových koníkoch. Možno keď vyskočí vysoko, tak sa udre do hlavy a potom rozpráva takéto nezmysly. Čiže môže sa stať všeličo, ten hobby hors, to je nebezpečný šport.
Hlas zodvihol rukavicu hodenú Robertom Ficom na diskusiu o zmene ústavy. Vy ste tam nahodili iné témy, ako s ktorým prišiel Smer. Čím sa v podstate chcete identifikovať, odlišiť od Smeru. Ale tú diskusiu otvoriť chcete o zmene ústavy. Štartujete spolu so Smerom kampaň pred predčasnými voľbami?
Absolútne nie. Viete, ten náš profesionálny výkon je možno aj taký hektický, aj to nasadenie ministrov našej strany je možno také vysoké, že u človeka to môže budiť, že robíme nejakú kampaň, ale tí ministri fakt, že makajú takto normálne. Veď Rišo Raši s Mišom Kaliňákom obiehajú celé Slovensko, Denisa Saková rokuje o energiách, Drucker robí dobré kroky aj v tej revolúcii na školstve a chcem sa aj tam mu poďakovať, že naozaj robí hradzu proti tomu, aby sa nám nejaké škodlivé myšlienky dostávali k našim deťom na školy. A viete, tá vláda naozaj maká a za ten rok sa podarila presadiť veľká časť programového vyhlásenia vlády. 13. dôchodky, zmena vo verejnom obstarávaní pre samosprávy, eurofondová revolúcia, plán obnovy a to menujem len naše rezorty, čiže tie výsledky za nimi sú. A to nie, že by som sa teraz chvastal, ale ja som rád, že sú, pretože viem, že to ide k ľuďom, k Slovenkám a Slovákom a to je veľmi dôležité. My sa na predčasné voľby absolútne nepripravujeme a platí to, čo som povedal, že verím, že dovládneme do roku 2027. pretože si uvedomujeme tú zodpovednosť, ktorú nám občania tejto krajiny do rúk zverili.
Tá jednota hlasu po vylúčení tých dvoch poslancov ešte stále vyvoláva otázniky. Jednou z takových vecí je, keď ste spomínali ministra Druckera, ako robí tú hrázu voči tomu, aby sa škodlivé veci nedostávali do škôl. Je tam jedna vec, ktorá vyrušuje, a to je to, že Matúš Utaj Eštok z ministerstva vnútra alebo ministerstvo vnútra vyčistil od ľudí, ktorí riešili hybridné hrozby, boj s dezinformáciami. A minulo sa InfoSecurity pochválilo, že našli zázemie práve na ministerstve školstva. Ako sa na toto pozeráte?
Možno ešte odpoviem tej prvej časti vašej otázky. Mne bolo veľmi sympatické a to rozhodnutie vylúčiť týchto dvoch vydieračov Migala so Šalitrošom aj na tom kongrese podporil a súhlasil s ním aj Tomáš Drucker. Čo mi bolo veľmi sympatické, pretože čakal som, ako sa on k tomu postaví, ale postavil sa k tomu naozaj chlapsky a absolútne stál za naratívom regionálnych štruktúr a našich členov. Čiže aj Tomáš Drucker jasne identifikoval, že títo dvaja sú vydierači non plus ultra. Takže v tomto je absolútne pri strane Hlas sociálna demokracia. To, že na niektoré veci má nejaké pohľady, aj o ňom, viete, o ňom sa veľa hovorí. Ja na druhú stranu viem, že on je naozaj každú nedeľu aj s rodinou v kostole, čiže poznám ho ja možno aj z tej inej stránky, ako ho pozná verejnosť, alebo niekto tu predsúva, že je príliš liberálny. To, že on je niekedy, on to tak sám hovorí, že je emočne úsporný a že človek z neho nevidí nejakú extra emóciu, to je pravda. Na druhú stranu je to profesionálny manažér, ktorý vedel zmanéžovať fantasticky, ja si ho pamätám, keď bol krízový manažer v Slovenskej pošte, viedol si dobre ako minister zdravotníctva a mne sa, teraz budem hovoriť tú technikáliu veci, to ako on riadi ten rezort, naozaj manažerským prístupom, kontroluje si odpočet vykonanej práce, to sa mi páči. Môžeme mať rozpory pri nejakých nomináciách, ani mne tí všetci ľudia jeho, ktorých tam má, možno nesedia, ale nebudem ich komentovať, on za nich nesie zodpovednosť a on bude skladať aj občanom tie účty. Viete, a ja si toto naozaj vážim aj na tých ďalších rezortoch, že radia sa aj so skúsenými ľuďmi, ako Erik Tomáš, že robí skvelú prácu na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Viete, ja som až plesal, a to nechcem akože zase veľmi tak nejako nadsazovať, ale fakt mi duša plesala, lebo ja hovorím, že základ zdravej spoločnosti je rodina. A my sa na Slovensku musíme zamýšľať nad tým, čo robiť preto, aby nám stúpala demografická krivka, aby sa nám rodilo viacej detí. A som rád, že Erik Tomáš príde s obrovským prorodinným balíčkom, ktorý bude veľmi pozitívne vplývať na to, aby sa nám zvýšila na Slovensku pôrodnosť, pretože toto je dôležitá téma. Nie tiež vás, tí opozície o vystúpení z EU a na to, to je blbosť, nikto také nič nechce. Ale dôležité je, čo robiť do budúcnosti, kam tá krajina má stúpať a kam má postupovať. Ja som rád, že Erik Tomáš predstaví detské pôžičky, kedy si mladé rodiny s deťmi budú môcť zobrať pôžičku na to, aby mala tá rodinka lepší rozbeh do života. Rodinné karty a ďalšie podpory. Možno aj sme sa v niečom inšpirovali po štýle Maďarska, pretože viete, zase možno niektorí liberáli a progresívci povedia, ej, spájajú sa s Orbánom, ale viete, komu čest, tomu čest, pastierovi trúba, ten Orbán tú prorodinnú politiku v Maďarsku robí dobre, tak prečo sa možno neinšpirovať? A mohol by som takto pokračovať naozaj ďalej, čiže tí ministri podávajú profesionálny výkon. Ja som hrdý na to, že sú to ministri z Hlasu. Ja môžem pochváliť a vôbec sa za to nebudem hanbiť. Ja pochválim aj ministra Ráža, hoci je od nášho koaličného partnera, ale aj stavebný zákon, ktorý naozaj je na stole, tak tá legislatíva je dobrá a držím mu peste, aby sa rozbehli aj s tými diaľnicami. Čiže teraz to nejdem nálepkovať, ale budem sa vždy vyjadrovať prioritne k tým hlasákom, lebo však z tej strany som.
Hlasákov, ktorí mali tesne po voľbách tendenciu rokovať a byť pripravení ísť aj do koalície s Progresívnym Slovenskom. Bolo viac, neboli to len títo dvaja, možno, ktorí odišli. Dá sa teda povedať, že Hlas sa už očistil a už nebude tak široko rozkročený?
Je dobre držať sa jednej zásady, ktorej sa držíme my a jeden náš koaličný partner. Že pred voľbami, pred tým, ako tí voliči rozdajú karty, my nikoho nevylučujeme, ani nehovoríme, s kým áno alebo nie. Toto zaviedol Robert Fico v Smere, že nikdy nehovoril vopred, s kým by do koalície išiel alebo nešiel. A my to držíme tiež, pretože Je to aj urážka toho voliča, že rozprávame o niečom, keď ešte nevieme, ako nám ten volič na konci dňa tie karty rozdá. Náš líder Matúš Šutaj-Eštok jasne zadefinoval, že životný priestor Hlasu sociálna demokracia je v tejto vládnej koalícii, ktorá nemá alternatívu. Je dobré, že na Slovensku máme prosociálnu a pronárodnú vládu a musíme robiť všetko preto, aby sme, verím, že po riadnych voľbách v roku 2027 vedeli zopakovať výsledok taký, ktorý by ešte posilnil čísla, samozrejme pre nás Hlasu, ale aj tejto vládnej koalície, aby už sa nemohlo stať, že medzi nami identifikujeme nejakých vydieračov a je to aj domáca úloha pre nás pre Hlas robiť lepšie kadrovú politiku. Ale robíme všetko preto, aby sme v roku 2027 vedeli uhrať dobrý výsledok a vedeli byť v pronárodnej, v prosociálnej a integračnej koalícii.
Šťastie praje pripraveným a musíme brať do úvahy aj ten scenár, že predčasné voľby nakoniec sa tej opozícii podarí vyvolať. Uh-huh. A v takom prípade, podľa tých preferencií, ktoré dnes ukazujú prieskumné agentúry, by mohlo dôjsť k výmene SNS za republiku, z hľadiska toho, kto by prešiel parlamentom. Je Hlas, a oni sú tiež pronárodní, nie sú ochotní koketovať asi s progresívnym Slovenskom. Je Hlas ochotný zastaviť koalíciu aj v takomto prípade?
Viete, kto to hovoril, teraz som to videl v jednej televízii, že to bol výrok Belu Bugára, ktorý zvykol hovorievať o tom potom. Jednoducho, realita je momentálne taká, že sme trojkoalícia stran Hlas, Smer a Slovenská národná strana a my v Hlase budeme robiť všetko preto, aby sme v tejto vládnej koalícii dovládli do roku 2027 a Hlas nebude tým, kto zapríčiní predčasné voľby. Nikto na to nemá záujem. Ani náš líder, ani naši podpredsedovia, ani strana, ani stranické štruktúry a ani poslanci. Dôležité je povedať, že aj tie prieskumy verejnej mienky, veď videli sme to v prezidentských voľbách, ktoré favorizovali ohromne Ivana Korčoka. Videli sme to v parlamentných voľbách, kedy pomaly demokratov dávali do parlamentu a tvrdili, že oni budú tým čiernym ťahuňovať, čiernym koňom tých volieb. Nestalo sa tak a preto si prosím najskôr počkajme na výsledky, lebo v ten deň D, keď príde ten volič, hodí to do urny, tak ten volič sám určí, čo chce, akú vládnu koalíciu si chce vyskladať. Že toto je vždy rozhodnutie voliča. A my v strane Hlas sociálna demokracia sme jasne vylúčili, že nebudeme spolupracovať so stranou pána Kotlebu, ale tá už je teraz, myslím si, že históriou, nechcem ju takto nejako uraziť, ale to sme jasne povedali, také isté stanovisko mali aj niektorí naši koaliční partneri. O všetkých ďalších takýchto otázkach, s kým áno, s kým nie, to sa budeme rozprávať, keby k tým predčasným voľbám mal dôjsť. Teraz sa my sústredíme plne na prácu pre ľudí a k naplneniu programového vyhlásenia vlády.
Politológovia naznačujú, že ak by aj došlo k predčasným voľbám, tá situácia by sa moc nezmenila. Stále sa očakáva, že by Smer vyhral, ale mohlo by sa udiať niečo iné, že opozícia nepríjme výsledky volieb a potom hrozí taký revolučnejší scenár na Slovensku.
Pán redaktor, veď ja som šokovaný. Tu sa nám niektoré komunálne a predstaviteľky progresívneho Slovenska fotia s bojovníkmi a s hrdlorezmi z Gruzínska alebo z Ukrajiny, aby som to povedal správne. Videli sme, čo sa stalo v Rumunsku, aká bezprecedentná situácia, toto hovorím. V Rumunsku po prvom kole prezidentských volieb vyhral kandidát, ktorý nedostal tú nálepku od mainstreamu, že ty si dobrý, ty vyhraj. Zrušili voľby. Viete si predstaviť, že po prvom kole prezidentských volieb, kedy tu vyhral Ivan Korčok a my sme boli pri moci a my by sme zrušili voľby, lebo by sme povedali, že rušíme voľby, Ivan Korčok podvádza. Viete si predstaviť, čo by tu bolo? Veď to je niečo neuveriteľné, aj ten dvojaký meter Európskej komisie, ako sa na toto pozerá. Ja som z toho naozaj že šokovaný. Na to Rumunsko si dajme pozor, pretože to je obrovský precedens. A viete, progresívno Slovensko, ono nemajú úctu a rešpekt ničomu. Oni len podrývajú, všetko zhadzujú, oni nemajú žiadne morálne autority, všetko spochybňujú, či sisku, či bezpečnostné zložky tohto štátu. Oni sú pre Slovensko naozaj cesta do pekla. My musíme robiť všetko preto, aby aj tie voľby vždy prebehli absolútne demokraticky. A samozrejme, ja to tiež očakávam, že progresívne Slovensko, oni tie voľby reálne nevedia vyhrať. Pretože občania im nedôverujú a je to dobré, lebo oni, viete, tak zvyknú hovoriť, že Slovensko je nejaká krajina jednoduchších ľudí a oni sú tí top krem de la krem. A to nie je pravda. Tí ľudia ich majú naozaj veľmi dobre prečítaných a preto im nedávajú takú podporu, ktorá by ich vyniesla do premiérskeho kresla. To je veľmi dobre. Tak oni robia všetko preto, keď vedia, že nemôžu si poradiť v demokratických voľbách, tak robia všetko preto, aby tú vládu zvrhli iným spôsobom. Mali sme tu atentát, ja som ho videl, teraz ho spochybňujú, že atentát sa nestal, že bol vymyslený, ja som to na vlastné oči videl. Mali sme tu obštrukcie v parlamente, kedy pol roka blokovali Národnú radu a to sa tvárili, že to je všetko v poriadku. Potom tu máme tie námestia, kde kričia, že Fico do basy, Šuta Ještok do basy, Pellegrini do basy, ale nevedia povedať za čo, áno. Takže, viete, oni budú robiť všetko preto, aby robili zlobu tejto vládnej koalícii, aby aj deformovali budúce voľby. A my preto musíme byť ako vládna koalícia súdržnejšia a ešte s týmto vedomím dbať na väčší rešpekt a byť ešte viac disciplinovaní ako doteraz, aby sme dovládli do roku 2027.
To je tie silné reči, ktoré mala predošlá garnitúra o tom, že Fico do basy a vôbec Smer, že treba kriminalizovať za korupciu a skutek utek, nevedeli nič dokázať. A mala aj súčasná koalícia, že treba vyšetriť zločiny napríklad covidizmu alebo zločiny, keď to poviem, zločiny vlastizrady alebo vlastizradné konanie Jaroslava Naďa. A voliči to očakávajú. A tie výsledky nie sú.
Pán redaktor, Česi majú také pekné príslovie, ktorí hovoria, co se vleče, neuteče. Pozrime si na stôl a dajme zase fakty. V roku 20 až 23 sme mali absolútne rozvrátené bezpečnostné zložky a ministerstvo vnútra stalo nad priepasťou toho, že sa vojna v polícii absolútne pretaví do toho, že ten rezort absolútne vybuchne. Ja ďakujem nášmu lídrovi a predsedovi Matúšovi Šutajovi Ještokovi, že potom ako nastúpil na post ministra vnútra, dokázal tú situáciu stabilizovať, vojnu v polícii ukončiť, zamedzil aj tej migračnej kríze, prosím, nezabúdajme na to. Ja som podpredseda Trenčianskeho kraja, ja som videl, čo sa dialo na hraničnom priechode s Českou republikou a v obci Drietoma, kde tí migranti chodili po záhradách, zgúňali, čo by zobrali a sa tam promenádovali ako na korze, áno. Čiže aj toto sa Matúšovi Šutajovi Ještokovi podarilo. Ďalej zatočil aj s Čurilovcami, len viete, my nemôžeme byť takí, ako boli oni. Aby sme na základe nejakého kajúcnika a vymysleného obvinenia zatvárali, lebo to by bola cesta do pekla. Som rád, že teraz je už zriadený vyšetrovací tím na ministerstva vnútra COVID a Darca. Ja viem, že tieto týmy pracujú. My ako politici do toho nezasahujeme a čakáme na výsledky, ktoré pôjdu. Môžem povedať z tých informácií, kde je vždy nejaký presah, že tie zistenia toho týmu COVID sú hrôzostrašné a naozaj oni sa aj preto boja, viete, lebo my postupujeme v súlade so zákonom, ako aj tieto vyšetrovacie týmy. Oni vedia, že oni pracujú krok po kroku v súlade s legislatívou a preto stupňujú to napätie v spoločnosti, tú zlobu a vyšpikovávajú tú hnev tých oných, aby sme to my nestihli, pretože vedia, že aj ten zákonný postup je niekedy zdlhavý a má svoje právne náležitosti, ale krok po kroku ďalej zájdeš, ako sa hovorí. A ja verím, že ešte slovenská verejnosť uvidí a bude jasne ukázané, kto tu čo robil s momkami, so špáraním. A ako ja rád hovorím, Jaroslav Náboj Naď rozdal všetko, čo sa dalo. Dobre, že si aspoň vlastné trenky nechal.
Ja sa ešte vrátim v sociálnej demokracii. Ano. Vy máte priateľa ako sociálni demokrati v Čechách, Miloša Zemana, ktorý pozdravuje vaše kongresy. A on sa vyjadril, že celkom nechápe, že ako môže byť na takom malom Slovensku dve sociálne demokracie. Je na to priestor?
Pane redaktor, ja si prezidenta Českého nesmierne vážim. Pre mňa je to jeden z takých akoby ideových vzorov, z tých skúsenejších bardov, keď sa na nich pozriem. A Miloš Zeman je naozaj pán politik. Keby mala Česká republika alebo Európska únia viac Zemanov, tak sme úplne niekde inde, ako sme teraz, pretože vidíme, že špičky Európskej únie to sú poväčšinou, nechcem ich uraziť a nechcem ani ja sa tváriť, že mám patent na rozum, ale vyhoretí politici, ktorí len čakajú na to, čo im povedia zo Spojených štátov amerických a nemajú vlastný poreurópsky názor. Späť k tej vašej otázke. On sa zúčastnil aj našich kongresov, bol aj na inaugurácii pána prezidenta. Ja vidím toto jeho zmýšľanie, ale tá Slovenská republika je politicky v niečom iná ako Česko. Tam jednoducho musíme povedať, že nastúpil fenomén Andreja Babiša a ja napríklad, hoď nemáme partnera prirodzeného Andreja Babiša, možno by to niekto čakal, že pre nás bude ČSSD ako strana sociálnych demokratov, ale reálne ten Babiš je fenomén, že on si dokázal vysať aj ČSSD, aj komunistickú stranu a preto nemajú tie čísla. Čiže nevidím v tom, že problém sociálnej demokracie by bol u nás, že nemáme dosť ich poslucháčov, len v Česku ich vysal Andrej Babiš. A tam viete, aj keď sa spoja sociálni demokrati napríklad s tou koalíciou Stačilo, kde je komunistická strana a tie ďalšie ministraničky okolo pani Konečnej, aj tak by nemali tie percenta, lebo reálne Andrej Babiš ich veľmi vysal. Čiže on to možno vidí z tej českej optiky. Ja hovorím, že je veľmi správne, že sme tu. Máme na niektoré témy iný pohľad. My vlastne sa viacej fokusujeme na tie regionálne témy. Aj naši ministri sa viac fokusujú na riešenie problémov v regiónoch, ktoré možno nie vždy sú ohlásené ako veľká bomba, ale krok po kroku zlepšujú ten život v tých daných regiónoch. Smer dáva väčšie ťažisko napríklad na tú zahraničnú politiku. Pán premiér má tiež nejaké témy, ktorým sa venuje on prioritnejšie, ale to je dobré, že to máme takto podelené a máme to miesto pod tým slnkom, čo nám aj prieskumy naznačujú, že takýto balans je zatiaľ dobrý. A ja hovorím, že je to správne, že máme dve sociálne demokracie, tí ľudia môžu mať na výber.
Ešte na začiatku roku 2023 to vyzeralo, že Hlas nahradí Smer, ale Robert Fico vstal z popola, v podstate Smer opäť zodvihol, dokonca vyhral voľby. Je stále priestor pre dve sociálne demokracie?
Pane reaktor, opäť už som to tu povedal, ja pomenúvam veci pravými slovami a ja nepozerám na to vtedy, že v akej som ja strane. Musíme uznať Robertovi Ficovi, že on stal ako Fénix z popola, pretože urobil politický comeback, ktorý na Slovensku asi ešte žiadny, a neviem ani v Európe, že ktorý politik by urobil takýto comeback. To naozaj je obdivuhodné a raz si myslím, že na politológii sa o tom bude veľmi veľa učiť. Ale každou ambíciou strany je uchádzať sa o čo najlepší volebný výsledok. My v Hlase to budeme robiť, máme svoje jasné témy, pre nás je veľká téma napríklad aj zmena volebného systému, to je aj ešte ten dovetok tej vašej otázky o ústave, pretože my sme staromodní aj v tomto Hlase, kde jasne hovoríme, že pohlavia sú dve, muž a žena. O tom sa nerozprávajme. Tento návrh
sa
bude... A ja neviem ani, že kto začal zase vyberať, už sa ma to viacej pýtali, že no ale vy v Hlase to nechcete podporiť. No, toto podporíme samozrejme, že pohlavia sú len dve, pretože nie je nič medzi tým a to je jasné ako facka, ako sa povie. Ale chceme do tejto diskusie naozaj zatiahnuť aj tú tému zmeny volebného systému, pretože je to niečo, čo by nám veľmi prospelo. A to je aj naše videnie v Hlase na základe toho, že sme strana regiónov a vidíme obrovský dopyt tých ľudí po tejto téme. Pretože mne sa tak páči. Vždy všetky strany, najmä tie pravicové a liberálne, kritizovali zlý Mečiarov systém. Oni hovorili, že to je ten zlý Mečiarov systém. A on bol taký zlý, že ho v minulom období zabetonovali do ústavy. A teraz my musíme robiť niečo. Pozrime sa ako ďalej. Už sme ojedineli s týmto volebným systémom viac menej v Európskej únii, pretože všetky iné krajiny to robia trošku inak. A ja ako regionálny politik budem vždy hovoriť, je dobré, aby sme čo najviac regionálnych lídrov dostali do Národnej rady. Pretože nebudú mleť pantom, ako sa hovorí, na prázdno. Budú rozprávať o svojich regiónoch. A aj ľudia budú mať väčšiu kontrolu na tých ľudí, pretože už keď bude niekto poslanec z nejakého okresu, tak on sa nepresťahuje do Bratislavy, bude tam ďalej žiť, tí ľudia budú vedieť, kto to bude a budú mať aj väčšiu kontrolu nad nimi. Čiže preto je to, ja to absolútne podporujem.
V decembri koalícia odložila prijatie niektorých zákonov na februárovú schôdzu. Ktoré zákony prejdú a ktoré nie?
Dôležité je povedať, aj túto nejaké mainstreamové a médiá, červené denníčky vytvárali obraz toho, že vládna koalícia je v troskách, pritom my sme tam prijali 144 kľúčových zákonov, veľmi dôležitých. Ja som naozaj veľmi rád, že sa Erikovi Tomášovi podarilo presadiť zvyšovanie minimálnej mzdy, čo dlhodobo bude mať veľmi pozitívny vplyv aj na slovenskú ekonomiku, aj na to, aby sme nízkopríjmové skupiny takto podporovali. Čiže aj na decembrovej schôdzi sme prijali veľmi kľúčové zákony. Pár sme ich presunuli, tuším športový, kultúrny, voľbu predsedu Národnej rady. Nutné je povedať, že na februárovej schôdzi nás čakajú významné zákony z dielne ministerstva zdravotníctva ako podmienka dohody s lekárskym odborovým zväzom. Sú to veci dobré, ktoré môžu pomôcť slovenskému pacientovi a slovenskému zdravotníctvu. My sme za nich pripravení zahlasovať a zahlasujem za všetko, na čom sa dohodne ministerstvo zdravotníctva s LOZom, pretože dôverujem Kamilovi Šaškovi a jeho týmu, že je to človek na správnom mieste.
Už to niekto vypočítal, že koľko nás to bude stať?
Viem, že ešte sa o tom teraz rozpráva, ale sú tam aj mnohé také opatrenia, ktoré akoby nie sú len finančné charakteru, ale sú možno nejaké systémové zmeny, nastavenia, stransparentnenie niektorých procesov, čiže nie je to len o peniazoch. Väčšina tých zákonov je aj o tom, aby sa ten proces zdravotníctva trošku stransparentnil, odkryli sa nejaké informácie a urobili sme nejaké mantinely aj v prípade poisťovní, ale to nechám na expertov, ktorí vedia, čo robia, ja si počkám na to drevo, keď to položia na stôl. Potom tam máme dôležitú legislatívu od zdielne ministerstva dopravy z pána Ráža, čo musí prejsť, pretože to by bol armagedon pre Slovensko, keby sa ten stavebný zákon sekol. To musí vedieť aj opozícia, že
čo je kľúčové?
Aj ona má nejakú... No jednoducho, viete, stavebný zákon je niečo, o čom tu veľmi dlho rozprávame. V minulosti oni slúbovali, minulá vládna koalícia, že ten stavebný zákon doručia. Nedorúšili ho, opäť je to dedičstvo, s ktorým sa musel minister Raš vysporiadať. Som veľmi rád, že do tej diskusie vtiahol aj regionálnych lídlorov, starostov a primátorov, aby vedel nastaviť ten zákon tak, aby bol jednoducho jednak jednej z realitou, aby nebol robený od zeleného stola v Bratislave a potom by sme zistili, že sme vytvorili nejaký nefunkčný systém, nefunkčný moloch, ktorý by bol pre nás kotva. Veď už sa podarili, viete, mne sa páči, že všetky kroky, ktoré sa udiali aj na ministerstve dopravy, napríklad zrýchlenie procesov pri stavbe diaľnic. Aj tento stavebný zákon k tomu do veľkej miery môže pomôcť. Aj zjednodušenie, napríklad pochválim aj ministra životného prostredia Tarabu a posudzovanie dopadov na životné prostredie, tá tzv. EIA, sa konečne zlepší. A my už viete, na Slovensku sme sa vždy motali a chceli sme byť v legislatíve pápežskejší ako pápež. Že my, keď sme dostali nejaký paragraf z Európskej únie, my sme chceli byť ešte 10-krát prísnejší a na konci dňa sme zistili, že máme tak zviazané ruky, že nepostavíme pomaly nič. A ja som rád, že aj to verejné obstarávanie tomu napomohlo a to Slovensko, keď chceme aj z tej ekonomickej biedy vytrhnúť, musíme ho rozostávať a musíme makať. Pomôže tomu aj tá investícia z Číny, baterkáreň Goshen. Viem, že sú okolo nej mnohé dohady, ale bude to pre Slovensko dobre. Musíme si uvedomiť, že naša krajina stojí a padá na automobilovom priemysle. To je pilier našej ekonomiky. A my musíme pozerať dopredu, chceme či nechceme, a preto musíme byť pripravení aj na to, čo automobilová budúcnosť nejakým spôsobom prinesie.
Ale ten odpor tých občanov v tom...
Ale ja oceňujem napríklad, že aj občania sa boli pozrieť v Číne, v tej baterkárni. Ja som videl, že mnohí potom zmenili názor, pretože to...
Hlavne poslanci zastupiteľstva mestského.
Áno, ale boli tam aj občania zobratí a nechal by som to tiež na odborníkov, aby posúdili všetko tak, veď ochrana vody, prírody našej krásnej Slovenskej bude pre nás na prvom mieste, veď boli to aj vlády sociálnej demokracie, ktoré ochránili slovenskú vodu, aby sa nevyvážala v hektolitroch do zahraničia, aby sme si chránili naše prírodné zdroje cenné, ktoré tu máme. Čiže aj v tomto verím, že to nastavia tak, aby to bolo dobre pre všetky strany.
Prečo to nestavíme tam, kde to nebude zaberať?
Nechal by som to tiež na expertov, ja sa tiež akoby chcem viacej pozrieť na tento proces. Viem o ňom len kvázi z médií, pretože nie som členom hospodárskeho výboru a tiež sa na to ešte budem pýtať, ako to vyzerá v tejto chvíli.
Ďalšia vec, ktorá voličom chýba, je nastavenie pravidiel, respektíve zverejnoprávnenie našej RTVS alebo STVR. Sám máte skúsenosť, že ako to tam funguje. Dočkajú sa voliči dovolenia rady STVR?
My sme jasne povedali a stojíme si za našim stanoviskom v strane Hlas, že akékoľvek ďalšie personálne voľby sme podmienili voľbou predsedu Národnej rady. Každá rodina funguje dobre vtedy, aj tá politická, keď sa dodržiavajú dohody, ktoré boli vždy dané a nastavia sa jasné mantinely. V tomto prípade je to aj programové vyhlásenie vlády, aj koaličná zmluva, kde je jasne napísané, že post predsedu Národnej rady prípadne strane Hlas. Ja som rád a ďakujem aj našim partnerom z SNS, aj z Osmeru, že v decembri jasne aj pán Danko povedal, že pripúšťa a potvrdzuje nárok strany Hlas na toto miesto. A ako náhle bude navolený predseda Národnej rady, dobehneme všetky tieto voľby tak, aby to bolo všetko na poriadku.
To je dobre počuť. A je ešte jeden zákon, ktorý súvisí aj s prebiehajúcimi protestami, pretože aj tá správa si ukazuje, že sú riadené. Ano. Riadené mimovládnym sektorom, ktorý je napojený na financovanie zahraničia. Organizuje ho mimovládna organizácia Mier Ukrajine, ktorá zbierala peniaze od občanov na muníciu a zbrane pre Ukrajinu. Dnes organizuje protesty. Kedy sa občania alebo voliči dočkajú zákona o kontrole nad vplyvovými organizáciami, ktoré majú podporu zo zahraničia?
Je to taktiež taký dlh náš z minulosti, že sme s týmto neurobili poriadok. V prvom rade my v hlase hovoríme, že musíme oddeliť mimovládne organizácie, napríklad ako dobrovoľní hasiči, ktorí sa, alebo potom združenia, ktoré sa starajú o chorých, nemohúcich, robia naozaj charitu v tom pravom slova zmysle. Presne tak. A potom musíme tieto politické mimovládky jasne na nich ukázať. A ja budem podporovať aj ten zákon o mimovládnych organizáciách, teraz hovorím za seba, pretože hovorím, kto chce robiť politiku, nech si založí politickú stranu. A nie, že si založí mimovládku, kam pritečú zo zahraničia nekresťanské peniaze, milióny, a potom robia akoby takých predskokanov politickým stranám na ich politické kampane. A potom, viete, v progresívnom Slovensku sa tvári, aké majú transparentné financovanie. No, to tiež podľa mňa nie je transparentné, ale veď oni veľa peňazí do kampane nalievajú aj cez tieto mimovládky, ktoré im robia naozaj predskokanov v tej kampani a vytvárajú im pôdu. Tak potom s takými to superte. Čiže v tomto som absolútne za, aby sme narobili raz a navždy poriadok. Kto chce robiť bohumilé činnosti, nech ich robí. A kto chce robiť politiku, ukážeme na nich a presne ich pomenujme.
Aj riadenie mimovládnych organizácií sa deje na ministerstve vnútra. Tam je aj splnomocnenec pre mimovládne organizácie. A prečo hlasne príde s vládnym návrhom?
Ja ako poznám aj, tuším je to pani splnomocnenkyňa vlády, pre, to sa volá občianska spoločnosť, ona má veľmi triezvy pohľad na tú celú situáciu. Nie je to ani žiadna fanatička, ale pozerá na to naozaj vecne. Mňa veľmi teší, že konečne máme splnomocnenca, ktorý kladie dôraz nie len na tie politické mimovládky, ale naozaj na mimovládky, ktoré sa venujú tým bohumilým činnostiam. A za toto by som jej chcel poďakovať. Viem, že ten zákon by mal byť nejaký konsenzus všetkých troch koaličných strán, rozoberaných aj na koaličnej rade. Čiže aj tie idei hlasu tam budú nejakým spôsobom zohľadnené a je to niečo, čím sa bude ešte zaoberať koaličná rada.
Splnomocnenkyňa sa vyjadrila vo vianočnom posolstve alebo v novoročnom posolstve, že podporí tieto veci, ale ja skôr očakávam, že ona príde s tou iniciatívou.
Veď ja viem, že ona je v tom procese absolútne zapojená, komunikuje s úradom vlády, takže ja čakám, kým si sadnú všetky zúčastnené strany na stôl a prinesú všetky tie pucle celého toho koloritu na jedno miesto a poskladajú to.
Keď ste spomínali ten precedens z Rumunska, s rumunskými voľbami, je teraz veľmi aktuálny ďalší precedens, a to, že sa protestami podarilo zhodiť vládu v Srbsku. Čo chce vládna koalícia urobiť inak, aby tie protesty u nás neprerástli do takejto intenzity, aby to bylo až zhodený
vlád? Veľmi, veľmi dobre, musíme byť obozretní a som aj rád, že odznela tá správa Slovenskej informačnej služby na pôde parlamentu.
Tá oslabila tých.
Opakujem to. Už to opakujem asi 5. krát, ale ja som tam bol na tej schôdzi, keď sa to čítala v utajovanom režime a ja som sa tak letmo pozeral na pána Šimečku, no ten bol bledý, ja si hovorím aj mojim kolegom, páni, veď on je z toho normálne rozladený, my mu budeme musieť dávať za chvíľu prvú pomoc, taký bol nervózny. Pobehoval tam ako taký škrečok po tej sále, nesedel ani na mieste, keď to premiér a minister vnútra čítali, pobehoval hore dole, nervózny bol, obšíval sa, lebo oni sa mnohí v tej správe Slovenskej informačnej služby aj našli. Ja som veľmi rád, že bude pripravený aj zoznam ľudí, ktorí budú vyhostení, pretože my keď tu máme ľudí profesionálne cvičených, diverzných pracovníkov, ak to tak môžem povedať, ktorí sa podielali na protestoch v Gruzínsku a na udalostiach Majdan v roku 2014 v Kieve, tak takýchto ľudí, ktorí tu pomáhajú organizovať protesty, tu mať nemôžeme a musíme chrániť naše ústavné zriadenie, pretože toto sú skupiny a ľudia, ktorí škodia Slovenskej republike a tá opozícia naozaj odskočila ako taký vystrašený zajac, keď počuli tú správu SIS. Je dobré a ďakujem aj našim bezpečnostným zložkám, že si plnia svoju prácu, chránia naše ústavné zriadenie a teraz my na to môžeme reagovať a urobiť kroky, aby sa takéto podvratné činnosti už viac nediali.
Zaznelo na tom neverejnom, na tej neverejnej rozprave aj meno tej mimovládky, ktorá sa prihlásila
k tomu mailu? Môžem to dementovať, viete, je to zase ďalší taký hoax, ktorý vynášajú, pretože sa boja. Oni chceli tvrdiť, že napríklad ten postup, ktorý aj zverejnili, že vymyslela umelá inteligencia. Je to hlúposť. Viacerí odkryli naozaj, že umelá inteligencia takýto postup ani nemôže naprogramovať alebo napísať, pretože funguje na nejakých etických kódexoch, čiže vás to nepustí. Takže je to úplne hlúposť, že by to ChatGPT písalo. A druhá vec, tie dôkazy a ten podklad tej správy SIS, on nebol na základe nejakého e-mailu alebo nejakého dohľadateľnej informácie Google. Tam boli použité ITP, informačno-technologické prostriedky, ktoré sa používajú na základe súdu. To si SIS-ka nedáva tak, ako chce. Musí mať rozhodnutie súdu, že ich môže použiť, a čo je naozaj komplikovaný a vážny proces. A sú tam aj listinné dôkazy, takže naozaj ten podkladový materiál tej správy SIS je reálny, je vážny a nie je to žiadny bianko papier. Preto nie z toho bolo tak zle.
Ak to meno tam nezaznelo, tie mimovládky, čomu pripisujete to, že sa hneď k tomu prihlásili? Že to boli oni?
Možno niekto aj povedať, že aj trafená hu zagága, viete, alebo možno aj oni chceli. Viete, my teraz vidíme, ako to chcú všetci zľahčovať. Že to chcú zľahčovať a len akože aj ten plán, ktorý tam bol, veď oni to naplňajú. Viete, čo oni sa tvária, že však to nič nie je, to je také škodlivé, ale keď oni tam píšu, že chcú blokovať rozhodovacie procesy vlády, chcú paralizovať inštitúcie, blokovať živými reťazami cesty a chcú robiť cielený nátlak na vybrané osoby vlády. Veď čo je toto pre Boha? Veď to je niečo hrôzostrašné. A viete, keď im to teraz poviete, tak sa smejú jak Margitka na trhu.
No, aj keby im to vygeneroval ChatGPT, tak tá zodpovednosť z nich
Ale samozrejme, nemôže
byť to, ale zobrať tá, pretože oni to rozposlali. To
ale viete, oni sa striasajú z odpovednosti za všetko. Veď to je celé progresívne Slovensko. Oni sa boja zobrať do rúk nejakú vlastnú zodpovednosť, pretože oni nerobia nič iné, len to, čo im povie denník N a SME, alebo čo im zavolajú niekde zo západných mimovládnych organizácií a povedia: Šimečka, toto rob. Ako keď mu povedali: milý Miško Šimečka, pán prezident Zelenský ti hodí laport, tak ty utekaj v piatok do Kyjeva, alebo ti to napísal na sociálnej sieti, tak tam bež. No toto je trapné, aj preto hovorím, že oni nemajú absolútne žiadnu šajnu v progresívnom Slovensku o národnej hrdosti a robia len kolenačkovú politiku.
Čo hovoríte na to, že pán Šimečka vybavil plyn pre Slovensko?
No tak to je, viete, taký blúd. To by bolo, to je smiech cez slzy, áno, veď to on nič, a to je taký chválenkár, nič neurobí, ale chcel by zliznúť smotanu. Je to absolútna hlúposť, aby on niečo takéto vybavil. Viete, aj to pootvorenie dverí, veď my sme s Ukrajinou žiadne dvere zabuchnuté nemali. Veď sme mali spoločné rokovania vlád, ktoré žiadna iná krajina nemala. Naše vlády, slovenská a ukrajinská, spolu sedeli v Užhorode, najskôr na Slovensku, potom v Užhorode, teraz sa plánuje ďalšia. A my sme aj tým Ukrajincom veľmi pomohli, napríklad čo sa týka otázky prepravy vlakovou dopravou, poskytli sme im košické letisko. Čiže my reálne tým občanom, ktorí si aj tú pomoc na konci dňa zaslúžia, nie vojenskú, ale humanitárnu, aj takúto, aby vedeli cestovať po svete, je to košické letisko k dispozícii, tak sa prijali naozaj veľmi dobré veci. Tak nech mi niekto nehovorí o zabuchnutých dverách, keď naše vlády spolu normálne rokujú. Viete, to je smiešne.
Ešte záverečná otázka. Čím si vysvetľujete to? On to súvisí s tým, s tou cestou do Kyjeva, že cesta do Kyjeva pre poslancov Hlasu, ktorí už teraz nie sú poslancami
nie
Hlasu,
sú to. Tak Janko Ferenčák ešte je zase, to musím povedať korektne, že áno.
Tak pre nich bola nebezpečná a pre Šimečkovcov nie.
Jednak chcem povedať, že ja by som tam na tú cestu nešiel. Aj, nie, že by sa ma niekto pýtal, aj keby sa ma opýtal, tak by som tam nešiel. Ja hovorím, že my sa musíme v prvom rade venovať ľuďom na Slovensku a nerobiť si chodiť fotečky s nejakým Zelenským alebo podobne. Je to smiešne, čo sa stalo, pretože keď si uvedomíte, že tá situácia vznikla na základe toho, že premiér oficiálnym listom pozval prezidenta Zelenského na rokovania na Slovensko, ktorý mu absolútne nemiestne až tak hrubiansky odpísal cez sociálnu sieť na štýl ala Matovič, tak príď. To je niečo trapné. A potom vidíte, že tuto človek, uvedome si, že pán Šimečka je v súčasnosti len poslanec radový. To, že je predseda strany v poriadku, ale akoby protokolárne, je to obyčajný poslanec Národnej rady. Ja som prekvapený, že pán Zelenský má toľko času, aby prijímal obyčajných poslancov Národnej rady, ktorí nemajú žiadny mandát a sú ešte aj z opozície. Čiže to o niečom svedčí. A teraz, čo som videl, že prezident krajiny, ktorá je vo vojne, zdieľa na svojich sociálnych sieťach fotky od pána Rizmana, priateľa pani Čaputovej, no tak ja už naozaj nechápem, ale mám taký trošku pocit, že nejaké tie paralely medzi pánom Zelenským a Matovičom budú. Ja prajem Ukrajine mier. Nechcem, aby to zas ma napadnú, že vy chcete mier, ale tá Ukrajina musí zvíťaziť. Ja im prajem, aby skončilo čo najrýchlejšie zabíjanie nevinných, bezbranných ľudí, pretože trpia Ukrajinci, trpia aj Rusi, trpí celá tá krajina a pre nás je mier najvyššia hodnota. Ja pevne verím, aspoň dúfam, len viete, to som nepočul, Viete, kedy by som ja ocenil tú Šimečkovú cestu do Kieva, keby tam spravil video a povedal, aj my sme ponúkli Slovensko na rokovanie o miery. Oni ani toto neboli schopní tomu Zelenskému povedať. Pretože naša delegácia, ktorá bola v Ruskej federácii, to jasne povedala. A keby to povedali aj túto, tak by tomu možno aj veľmi pomohli. Len oni ani toto nevedia povedať, pretože oni nevedia o národnej hrdosti nič a nenakázali im to z mimovládneho sektora zo západu, tak preto nič nepovedal. A toto je to trápne. Keď sa na Slovensku podarí zorganizovať mierový summit, bude to zasluha tejto vládnej koalície a robme všetko preto, pretože absolútne súhlasím s tým naratívom, že radšej nech sa bijú 10 rokov Ukrajinci a Rusi za rokovacím stolom ako 10 dní na boisku.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne a prajem vám ešte príjemný deň.